Isaia toko faefatra, fahitana indray ny fanjakan'ny Mesia. Ary amin'izany andro izany dia isy vehivavy fito hiazona lehilahy iray ka hanao hoe, ny hanina ihany no hohaninay, ary ny lambana ihany no hotafinay, fa izao ihany no angatahinay, aoka ho tononona amin'ny anaranao zahay ka hahafa ho tondromaso. Amin'izany andro izany ny rantsan'i Jehovah dia ho tonga fahatsarantarehy sy voninahitra, ary ny vokatry ny tany dia ho reharea sy firavaka ho an'ny Israely sisa afaka. Ary izay sisa any Ziona sy izay mbola mitoetra ny Jerosalema dia hatao hoe masina, dia izay rehetra voasoratra ho isan'ny velona any Jerosalema rehefa voasasan'ny tompo ho afaka amin'ny falitony ireo zanakavavin'ny Ziona, ary rehefa voadio ny fanahy fitsarana sy ny fanahy fandringanana Jerosalema ho afaka amin'ny ran'olona nalatsany. Ary Jehovah hamorona rahona sy setroka raha antoandro sy fahazavany afo midedadeda no ny alina ho eny ambonin'ny fitoerana rehetra any an-tendrombohitra Ziona sy ho eny ambonin'ny fivoriany rehetra. Ary eny ambonin'ny voninahitra rehetra dia hisy eloelo ka hisy tranolay ho fialokalofana amin'ny hainandro raha antoandro ary ho fialofana sy fierena amin'ny tafiodrivotra sy ny ranonorana.